керуен керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп сылдыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Ән өнері адам баласының ой сезіміне тез әсер ететін, ішкі жан дүниені байытып, рахат сезімін бағыштайтын, жаныңды желпіндіретін ерекше өнер түрі деп айтуға әбден болады. Иә, тыңдармандар, бағдарламамыз әрқашанда сіздерге әдемі әндер сыйлаудан жалыққан емес. Біздің әндеріміз азда болса сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлай алса, жан дүниеңізге өзгеше ләззат сыйлай алса, онда біздің арманымыздың орындалғаны. Олай болса, Тілек Құсыманның орындауындағы Ару қаз әнімен бағдарламамызды бастайық. Сені біреу сүйсе бақыттысың. Ал сен оны да сүйсең, онда бақыттың бақыттысы болғаны. Өмірде сүйіктіңнің сүйіктісі болып еркелеп жүргенге не жетсін? Әрине еркелете білу ол жүректегі адал махаббаттың бейнесі. Өйткені тек көзбен емес көңілмен, жүрекпен сүйген жандар ғана еркелете алады. Ендеше кезекті Зіләштің орындауындағы «Сен мені еркелеттің» әніне береміз. Жүрегімнің бөлшегісін өмірімнің өлшемісің. Жаралғансың сен мендік боп, мен жаралған тек сен үшін. Жанында жүрсең қуанатын, алыстасаң сағынатын, өнсіз қалса алаңдайтын, күлкіңнен шаттанатын, жыласаң қайғыратын жанның болуы ең зор бақыт. Олай болса бағдарламамызды Батырдың орындауындағы барша жастардың жүрегін жаулаған көзайым әнімен ары қарай жалғастырайық.
Сеніме өзіңе қаншама ай Жүрегім сағыныштан Асығады тұнбай алып ұшқан Сенсіз күндер мен үшін түнерге
Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантың мен тән деп.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Қалып отырғандарыңыз Синжан телевизиясы мен Үрімші Біл мәдениет тарату шектеулі серіктестігі бірлесіп өткізген Қанас табиғи мұздық су сауытына таласу атындағы Күміс көмей ән байқауы.
Күміс көмей.
Қанас табиғи мұздық су сауытына таласу атындағы Күміс көмей ән байқауы.
Ошолға әріптесін Күлай тобы жаңа құрылған топ десе де жақсы әнші екеуі де жақсы дайындалған әншілер дайындығым жақсы өзіме сенім бар.
Yeah. сырым бұл. Ертеңім менің болынға, әлсірек тамым құрып жүр. Адасып менен қолын жүр. Айтатын саған сырым бұл. Бастаудың мұздай соғы жоқ бола кетсем жуынды, өртенген жанды суындыр. Ерте келер, ерте кетер, жырымды таусып төңкерер. Кетем бе деп қорқамын, өз отыма шып жанның жырыммен алайын сосын тынам бер. Ерте келер, ерте кетер, жырымды таусып төңкерер. Кетем бе деп қорқамын, өз отыма
Осыретке күміс көмей байқауына жолдама алып келгенімізге сондай қуаштымыз. Сонымен бірге осыретке жарыста сөзсіз жүлделі боламыз деген сенменен келдік. Енді қарсыласымыз туралы айтатын болсақ, Алтын, ол сондай талантты әнші. Бізде ешқашан қорқыныш болған емес, біздің дайындығымыз күшті. Негізінен толық дайындалып келдік деп айта аламыз.
Келді де ордасында талайдың сайраған сарсам маурына құман кең дастарқан ау жайнаған ағаларым елдің ей аман бол келдім мереп ау шыршыдан шеңгелерімдей бар едай бұдадай көздер ау жайнаған ай айдай айдай ей, айдай ей, ахей.
өнерпазымызды ортаға шақырайық. Кезегімізді тағы да тәлімгерлерімізге береміз. Қазыкен аға, өзіңіз не айтқыңыз келеді?
Ең алдымен кімге? Алтын, сен алдың жолы есінде бар, сонда бір жоғары дыбысты бір әнін орындағансың. Осы жолғы мына дыбысында бір ерекшелік қостың бір дыбысында. Бірақ енді сақына болғаннан кейін абыржу болады, бәрі болады. Ритмінен бірақ кеттің бір ортасына келген кезде. Ритмінен алыстап кеттің. Әннің ішіне кіріп орындауың керек еді сен асылы. Сен әннің сыртында жүргендіктен ритмінен алыстап кетесің. Тек қана әнді естіп қана орындап қана отырсың сен. Бірақ ана жерде орындау шеберлеріңмен ортасында бір жақсы дыбыстарың шықты. Дыбысың жақсы шыққанмен ритміңмен сен дыбысыңды бірақ жойып алдың жаңа. Болмаса мына сондай жақсы орындаған болатынсың. Ал мына үкілай осы жолы сондай бір ерекше сахналық бейнелеуің. Одан мына киімдерің. Одан мына бірге алып шыққан сендерге мына бишілер сондай жақсы болды. Сахнаға шыққанда әртіс құсап жүгіріп шығады бұлар. Тартынбайды. Екеуінің ерекшелігі сол. Қанша айтқанмен бір жағы жас, бір жағы әнге деген сүйіспеншілігі, сахнаға деген сүйіспеншіліктері сондай зор. Енді менің өз көзқарасымда Үкілай тобын.
Рахмет. Гүлнұр апке, сізде қандай ойлар бар?
Иә, енді мен алтын қайтарым. Алдын қарағанда осы жолғаның өте жақсы келген. Менің көз қарасым. Одан кейін алдыңғы ән біраз саған төмендеу болған сияқты. Осы жолған саған өте жақсы түскен. Ал енді мына Үкілай тобы өздеріңе енді сондай барлығын әдемі қып алып шықтыңдар. Енді менің талғам енді екеулеріңді де өте жақсы көріп тұрмын. Екі топты да өте жақсы көріп тұрмын, бірақ та енді сөзсіз біреулерің қалуларың керек болып тұр.
Сонда егер де сіз болсаңыз?
Егер де мен болсам, алтынды жақсы көріп тұрмын.
Отанбек аға, өзіңіздің көңіліңіздің түбінде түйгеніңізді барлығымыз ортақтасайық.
Алтын қарындас, осы жол орындалғаннан өте тамаша орындадың. Басқаша бір жаңалық болған сенде. Эстрадағы бір әндерді айтудағы жолда қандай керемет айту, дауысты ашып айту деген сияқты. Керемет тамаша. өте жақсы орындалған. Оның кейін әніңнің ең соңғы кезінде, соңында ритмін кетіп барып қайталан қайтып келдің. Бірақ мына ән саған сондай керемет жақсы келген, өте жақсы орындадың.
Үкілай
тобы. Екеуіңде өзі сағанаға сондай жарасқан бойларыңда, өңдеріңде, киімдеріңде сондай керемет. Сүгірдің ән орындаусыңдар сондай керемет жақсы. Маған екеулерің қостаусы айтқан кезі қатты керемет жақсы ұнағаны А деп бастап шыға келген кезде дауыстарыңды контрол қып тұрып айту. Көрдің бе төменді бастап айтқан кезде? Ал көтеріп айтқанда сезімге қатты берілдіңдер де дауысқа біраз мән бермедіңдер. Ол қате емес, мен қате деп отырғаным жоқпын. Әлде де тыңдап, әлде де екеуің бірінді-бірің тыңдап, сахнаға алға келіп, арқа кетуді сахналық бейнелі образ кезінде де болса да, кішкене көбірек бір-біріңе қарап, сәйкес мән берген болсаңдар тіпті керемет жақсы болар еді. Мен келесі айналымға, келесі сахнаға алтын қарындас айтқым келеді.
Әрине соңғы шешім өзіңізде, жүрегіңізді тыңдап, Бекешаға шешіміңізді жасаңыз. Кім сіздің үмітіңізді ақтады? Кім сізге рахметін айтып, сахнамен қоштасады?
Алтын енді соңғы кезде кішкене қарбалас, жаңа ритмнен кіремей тұрған, сондықтан өзі мына аранжировканы жақында ғана алды қолына. Сонда күндізді түнге жалғап жүріп, қазіргі осы деңгейге келді. Алтынның бір әдемі дыбыстары бар екен. Біз алдыңғы әннен естімегенбіз ол дыбыстарды. Жәде бір әндері бар айтса, ол басқаша алтын емес сияқты, басқа бір алтын болып шыға келеді. Одан кейін мына екінші, жетіншіге келсек, бұлар өте тырысқан. Бұрын ағылшынша қанзучан айтып жүрген екен. Қазақша негізінен айтпайды екен. Мына осы бір айдың ішінде үйреніп, күндізді түнге жалғап, уақыты бос болса, тексін қайталап, неғып осылай анализ жасап, қай жеріне қалай айту керек, өздері ақылдасып, бүйтіп жүріп дайындады. Бүгін енді жаңағы тәлімгерлер айтып, жоғары дыбыстар шынында да ашты. Енді жарыс сахнасы, қашанда жарыс сахнасы, енді бұл жерде мен бүгінгі орайды Үкілайға бермекшімін.
Құтты болсын сіздер, құттықтаймын. Құттықтаймын.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай ақ, 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Интернет қауіпсіздігі ғылым техника арқылы қорғалып, бүкіл елдегі мектептердің қауіпсіздігіне кепілдік етілді. Демалыс кезінде бүкіл елдің жер-жері мерекені құттықтау түрлі қимылдарын өткізді. Орта күз мерекесі демалысының екінші күнінде бүкіл елдегі басты жоғары қарқынды тас жолдарда көлік мөлшері азайды. 11-ші кезекті аз ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы соңғы сатысына өтті. ең сүйікті күрескерлерден үйрену үгіттеу ғимылын ұйымдастыру комитетіндегі